Tervetuloa ja tänään läpi itse 21. saate. Ja aika, mitä me olemme tehneet, näiden saatettujen juuressa on ollut kaan, välis pikka. Aga võibolla me natukene räägime sellest, kus me praegu oma teemaga oleme, mida me tahame veel käsitleda, milliseid teemasid, et inimestel tekiks ka selline, võibolla selline arusaam, kuhu liigume, kust oleme tulnud. Mida käsitleme. Aga nii palju siis nendele kuulajatele, kes ei ole seda saadet enne kuulnud, et stuudios on Rannamõisa kogudusõpetaja Aare Kimmel ja Tamara Tammekeld.
Tere kõigile raadiokuulajatele ja soovin, et Jumala õnnistus oleks ka sinuga, kes sa seda kuulad. Me oleme teema juures, millisesse Jumalasse meie kristlastena usume, ja meil võib minna sellel teemal veel päris mitmeid saateid. On ju tähtis, et kui me tegeleme usuga üldse, siis me peame ka teadma, millesse me usume või kellesse ja miks just niimoodi. Sellest teemast räägime piibli põhjal, sest ega me Jumala kohta mujalt ju andmeid ei saa. Me võime ka midagi lihtsalt uskuda, arvata või ette kujutada, aga kui see on paljas meie arvamus või ettekujutlus, siis puudub sellel alus, millele saaks toetuda. Sellepärast me otsime piiblist neid kohti, kus Jumal ise ütleb, milline ta on, siis me teame, mida me Jumalalt oodata võime ja mida Jumal meilt ootab. Me leiame neid kohti veel päris palju, need ei mahu ühte või kahte saatesse ilmselt ära, räägime Jumalast üldiselt. Ja siis me ju teame, et Jumala ilmutus inimeste jaoks on Jeesus Kristus, räägime edasi temast täpsemalt. Siis meie usume kolmainu Jumalasse, sellest me oleme siin juba ka rääkinud. Ja Jumala kolmas isik on püha vaim, püha vaimu tähtsus ja mida ta endast võiks kujutada niivõrd, kui inimene on suuteline sellest üldse aru saama. Edasi vaimne maailm juba laiemas mõttes, seal on ka muid vaime, mitte ainult Jumal. On olemas inglid, on olemas kurjad vaimud, nii nagu Piibel nendest räägib. Kõik need teemad me tahaksime mingil määral läbi käia ja see kõik võtab meil aega, aga samas ma usun, et see aeg ei ole asjata raisatud. See kahtlemata aitab täiendada meie arusaamu. Sellest Jumalast ja üldse sellest maailmast, milles me elame, nii materiaalsest maailmast kui ka maailmast laiemas mõttes, ka vaimulikust maailmast, mis on nähtamatu maailm.
Jah, tõesti, nagu sa ütlesid, on see maailm nähtamatu, aga samas on olemas seal vaimsed olendid, on nad siis tõesti teemunliku päritoluga või nagu üks teema, mida me hakkame käsitlema, inglid, eks see on ka tore ja huvitav teema, sest tegelikult me ei teadustagi endale seda tihti, et meie ümber on inglid ja kui me hakkame aru saama nendest asjadest, siis muutub meie eluga kindlasti palju rõõmsamaks ja turvalisemaks.
Ja nii et millalgi jõuame ka sinnamaani. Aga praegu oleme alles selle teema juures, milline on see Jumal üldiselt, kõige üldisemas mõttes, kellesse meie usume kristlastena. Ja nagu ma rääkisin, me saame sellest rääkida asjalikult ainult piiblit aluseks võttes, sest piibel on Jumala enese ilmutus. Piibel on selle tulemus, et Jumal on ise läbi ajaloo inimestele rääkinud, ja kui ta seda on teinud, siis on ta ka öelnud siin ja seal üht-teist selle kohta, milline tema on. Kuidas tema suhtub inimestesse, kuidas ta suhtub ühtedesse või teistesse asjadesse, mis inimelus toimivad. Ja ma tahaks siia juurde ehk öelda küll kohe seda, et ma ise ei kujutle seda asja nõnda, et kui me nüüd oleme kõik selle läbi võtnud, mis Piiblis Jumal enda kohta ütleb, või ka mis inimesed ütlevad tema kohta, et me siis oleme saanud Jumala kohta täieliku ja ammendava pildi. Seda ma usun küll, et Jumal on sedavõrd suurem, et täieliku ja ammendavat pilti tema kohta meil on üleüldse võimatu saada. Aga me võime seda saada sealt maalt, kus meie inimlik mõistus suudab seda haarata. Ja selleks ongi Jumal meile öelnud, noh, niisuguseid asju, mida oleme siin juba käsitlenud. Näiteks seda, et Jumal on kõik võimas, kõikjal viibiv, kõike nägev, et ta on vaim, üldse mitte materiaalne olevus, siis ainus Jumal, millest rääkisime eelmises saates. Ja nii edasi, me leiame veel palju neid asju. Ja tänase saate esimene teema, mis ma tahaks Jumala kohta öelda, oleks see, et Jumal on õiglane. Viiendas Moosese raamatus, 10. peatükis, salmid 17-19 on öeldud nõnda. Sest Issand, teie Jumal, on Jumalate Jumal ja Isandate Isand, suur, vägev ja kardetav Jumal, kes ei vaata isiku peale ega võta vastu meelehead, kes teeb õigust vaeslapsele ja lesknaisele ja kes armastab võõrast, andes temale leiba ja riiet. Seepärast armastage võõrast, sest te olete ise olnud võõrad Egiptuse maal. Jumal on õiglane Jumal ja miks on see sõna siin ära toodud või mille poolest on see meile oluline? Eks sellepärast, et inimestele niisugune õiglus ei ole omane. Inimesed on ikkagi kõigepealt inimesed, kes kuuluvad ühte teatud seltskonda ja tavaliselt ka eelistavad seda seltskonda, kellesse nad kuuluvad. See seltskond, kuhu mina kuulun, see on ikka nagu kas kõige tähtsam või kõige parem või kuidagi niiviisi. Ja kuna maa peal on tihti peale niiviisi, et võim ja valitsus on nende inimeste käes, kes on rikkamad, näiteks kellel on lihtsalt rohkem raha ja kes on osanud tihti peale omale ka võimu kätte kuidagi viisi korraldada või manipuleerida või lihtsalt vallutada, näiteks kas või kõrvaldades ebasobivaid isikuid oma teelt, see on niisugune suhtumine, mis on maailmas alati olnud küllalt levinud. Kui keegi tahab saada keisriks, siis on teised pretendendid näiteks lihtsalt tapetud või korraldatud niiviisi, et nad on kõrvaldatud teelt mingisugusel kombel. Ja siis, kui võim on juba käes, siis on loomulikult ka oma teatud ringkond või õukond, kellega ja kelle abil valitsedakse. Peale selle on siis tuttavate ringkond või rikaste inimeste ringkond, kellega arvestatakse. Kui tuleb jutule inimene, kellel on suur omand või palju raha, siis see võetakse auavaldustega vastu, tema soovidega arvestatakse. Kui tuleb teine inimene, kellel seda kõike ei ole või kes kuulub lihtsalt, ütleme, teise parteisse tänapäeval, siis suhtumine on hoopis teine. Ja ühiskondlikus elus on alati olnud ka niiviisi, et need, kellel nii-öelda eestkostjad puuduvad, kellel puudub see materiaalne tagatis, millega võiks mõjutada, ja kellel puuduvad ka, ütleme, tugevad tuttavad, need, kes on võimukad ja mõjukad. Antud juhul on need lesknaised, vaeslapsed ja võõrad, kellest olid siin juttu. Siis nende suhtes on inimese suhtumine alati olnud niisugune üleolev. Kõigepealt küsitakse, kes on uksed, aga siis alles mõeldakse, kas üldse lasta sisse või mitte. Ja kui tuleb tähtis tegelane, siis on juba varakult uhke vastuvõtt korraldatud. Kui tuleb mõni närudes ja kaltsudes kerjus, siis kihutatakse ta üldse minema, noh, see on isegi rahva muinasjuttude teema, mida me teame ja tunneme. Ja see suhtumine on niisugune asi, mille Jumal mõistab hukka ja Jumal tõmbab siin kohal eraldava joone ja ütleb, mina ei ole niisugune Jumal. Jumal ei ole isegi niisugune Jumal, kes eelistaks. Selles mõttes näiteks oma valitud rahvast või siis oma preestreid, kelle ta on seadnud nii-öelda ise enese teenistusse. Ei ole niiviisi, et Jumal ütleb, et kui tuleb minu rahva liige, siis ma kohe annan talle eeliseid ja soodustusi ja õnnistusi ja tervist ja varandust ja kõike. Kui tuleb mõni poolustlik või üldse uskmatu inimene, siis noh, võiks ka piltlikult öelda, et kõigepealt hulk hoiatusi ja ähvardusi, et kui sa ei täida teatud nõudeid ja reegleid, siis vaata ette, mis sinuga võib juhtuda. Jumal suhtub õiglaselt kõikidesse inimestesse ühtviisi. Ja nüüd tuleb mängu veel niisugune asi, et kuna maised võimukandjad tihti peale eelistavad oma kildkonda ja neid samu rikkaid, siis Jumal sellele vastukaaluks tihti peale eelistab just neid vaeseid, põlatuid, tõugatuid ja võõraid. Neid, kellel ei ole neid eestkostjaid ja kellel ei ole neid eeliseid, mis teistel on olemas, noh, näiteks juba omast käest, tänu kas või näiteks sellele samale võimsale rahakotile, millele siin maailmas ju palju loodetakse.
Eks see võimas ja rikas inimene saab ise hakkama, tal ei olegi jumalat vaja. See vaene inimene, see õnnetu inimene, tal ei ole mitte midagi muud, eks ta otsib võibolla rohkem jumalate. Eks inimene on kord juba niimoodi seatud, et kui tal on raske, siis hakatakse jumalat otsima. Ka rahva puhul on see niimoodi.
Jah, ja tihti on ju niiviisi, et ega vaesel ja muidu kaitsetul inimesel ei jäägi muud üle, kui ainult jumala poole kisendada. Kui rikas teeb talle ülekohut ja kui mõlemad on usklikud inimesed, kuuluvad jumala rahva hulka. See jutt on ju jumala rahvast siin. Ega jutt ei ole tegelikult üldse sellest, et ühed kuuluvad jumalale ja teised on kuskil jumalast väga kaugel. Kui nüüd rikas teeb ülekohut, siis vaesel ei olegi muud kui kisendada jumala poole ja kuskil mujal piibel ütleb, et kui tema kisendab, siis jumal kuuleb.
Kui me räägime ärkamisest, mida me oleme siin raadios päris pikalt käsitlenud, siis kas tänane poliitiline ja majanduslik olukord kuidagi soodustab ka seda, sellepärast, et neid inimesi on ju päris palju, kes on vaesed, kes on kodutud. Ma näen, kuidas kodutud inimesed otsivad endale pelgupaika, otsivad võimalust kusagil leida endale selline ase või saavad ennast välja puhata, välja magada. Ma näen, et ka meie majja on tulnud nüüd, kui me ukse lahti jätame, on tulnud inimesed, hommikul vaatad, et inimene on maganud seal.
Ma ei oska nüüd äkki öelda, kas niisugune olukord ärkamisele tuleb kasuks või mitte. No, ärkamine on tegelikult midagi muud ja elu näitab, et ega välised asjaolud üldiselt ikkagi veel ärkamist ei too. Ärkamise toob see, kui nende asjaolude keskel tuleb Jumal rääkima ja mõjutama. Aga see on küll tõsi, et noh, nii kaua kui kõik on hästi, ega inimene Jumala poole naljalt ei pöördu. Ma olen korduvalt kuulnud ka niisuguseid väljendeid, et mul on ju kõik olemas, mis ma selle Jumalaga teen. Milleks mul Jumalat paluda? Ma tulen isegi toime. Ja üldse mina teen tööd oma kätega, mis asja ma palun. Need, kes paluvad, noh, nad võivad olla isegi kehvemas olukorras. Nii et, kas need asjad nüüd ärkamist toovad, aga suhted või vahekord Jumalaga, nii nüüd üksikisiku tasemel kui ka riigi tasemel, need on ilmselt küll sõltuvuses ja üsnagi otseses sõltuvuses sellest, kuidas me suhtume nendesse inimestesse, kes on meie ümber. Ja siin võib olla küll, et ka riigi saatus isegi oleneb sellest, kuidas näiteks riigi valitsus hoolib nendest, kes on jäänud vaesemasse ossa. See võib olla. Igatahes Jumal ütles siin ju otseselt, et tema teeb õigust vaeslapsele ja lesknaisele ja armastab võõrast. Nii et nendest ei tohi mööda vaadata.
Seal on selline sõna nagu võõrast.
Ja.
Eks meie Eesti Vabariigis on siin ka. Võibolla meie arvates neid võõred inimesi ja ka nende olukord ei ole eriti kiita.
Võõraste inimestega on ju tihti ka see probleem, et nendel on teised kombed kui meil. Nad saavad teistest asjadest, teatud asjadest hoopis teisiti aru. Peale selle võib tunduda niiviisi, et mina olen ikka puhas ja korralik inimene, aga näe, missugune kaltsakas või täikoit see on. No, ka niisugused küsimusi tekib üles, kerkib üles seoses võõrastega. Ja see on juba otsene niisugune väljakutse. Võõral võib olla nohkome näiteks varastada teatud tüüpi võõrastel. Ja mine sa võtta niisugune oma katuse alla ja sellest kõigest ülesaamine, ega see nii lihtne ei olegi.
Aga nagu sa ütlesid, Jumal ei tee vahet isikute vahel.
Jumal ei tee vahet ja Jumal annab ka oma rahvale korralduse. Seepärast armastage võõrast ja armastage sellepärast, et sa ise tead, mida tähendab võõrana elada. Sa oled Egiptuse maal elanud. See on nüüd juba konkreetselt Iisraeli rahvale. Nii et kui sa oled ise võõrana elanud ja oled seda ülekohut tunda saanud, siis katsu ise nüüd paremini toime tulla. See on see üks õigluse mõte, mille me siit leiame.
Eks me inimestena kipume unustama ära neid asju, kas või seda, kui meie peaksime elama võõra ikke all, see ei ole eriti meeldiv, aga me unustame need asjad ära.
Ja inimese võime unustada on tegelikult päris hämmastav, et isegi need asjad, mis küllalt hiljuti alles olid, kipuvad juba nii ununenud olema, et väga ruttu hakkab inimene jälle kiruma käes olevat olukorda selle asemel, et olla tänulik nende asjade eest, mis on palju paremini, kui nad olid no, näiteks kas või 10 aastat tagasi alles, nii ka meie maal. Aga Jumala õiglusel on üks teine suhe veel. Ja selle me leiame nutulaulude raamatust, esimene peatükk ja 18. salm, siin öeldakse ka, õiglane on tema issand, sest mina olen tõrkunud tema käsu vastu. Kuulge ometi kõik rahvad ja vaadake mu valu, mu neitsid ja noored mehed on läinud vangi. Siin eespool oli veel öeldud, Sion laiutab käsi, tal ei ole trööstijat. Issand on käsutanud vaenlastena Jaakobi vastu selle enese naabrid. Jerusalem on muutunud nende seas jäleduseks. Ühesõnaga jutt on sellest, et Jerusalem on hävitatud, rahvas on kannatanud suurt tragöödiat, varemed ja hulk surnuid on selle kõige tagajärjel järel. Ja siin sellises olukorras tihti peale inimene küsib, miks Jumal lubab, kui Jumal on, miks ta niisugusele asjale kätt ette ei pane. Aga see inimene, kes siin on kirjutanud nutulaulud, on mõistnud ka sellises olukorras on Jumal õiglane. Ja õiglane just selles mõttes, et see häving, mis on tulnud, see on tegelikult enda ära teenitud. Mina olen tõrkunud tema käsu vastu. Ta on mind õpetanud, ta on mind nooninud, ta on mind püüdnud suunata õiges suunas. Mina terve rahvana ja rahvusena ei ole olnud kuulekas, ei ole seda tähele pannud. Olen eelistanud oma teid sellele, et oleks teinud Jumala tahtmist ja kui see kõik nüüd on tulnud, siis tegemist on tegelikult Jumala õigusega. Jumal on õiglane ka selles mõttes. Kui ta lubab tulla igasugustel niisugustel asjadel, siis tihti meie inimesed seda õiglust ei näe, aga ka siin on Jumal tegelikult õiglane, nii ütleb ta ise.
Kui me satume tavarasse olukorda, siis me süüdistame tavaliselt, noh, mitte nüüd alati, aga kindlasti on ka see võimalus olemas, et me süüdistame Jumalat. Aga väga tore näide oli, kuidas üks inimene rääkis, et kui tema arda tuli üks mees, kes ütles, et kus on Jumal, kui need asjad nii halvasti lähevad. Ja siis, kelle käest siis küsiti, ütles niimoodi talle, et kui ma nüüd praegu lööksin sind, keda sa siis süüdistad? Kas mind või Jumalat? Et me ei oska nagu näha nendes olukordades oma saamatust, oma küündimatust, rumalust, tegemata jätmisi, mis iganes asju. Aga kõiki nende taga oleme ikkagi meie, mitte Jumal. Jumal on muutumatu, ta on alati ühesugune.
Jah, ma tooksin siia teise näite. Mina ei ole küll elu sees juua täis olnud, aga kui ma oleksin ja läheksin autoga sõitma, kaotan auto üle valitsemise ja põrutan näiteks vastu puud. Siis ma võiksin uskliku inimesena küsida, miks Jumal lubas. Ma ju usun temasse. Ja minu mõelest tegelikult sellisel puhul on täiesti põhjusetu küsida, miks Jumal lubas või õigemini võiks ka öelda, et Jumala õigluse pärast just tema lubaski. Kui sina ikka teed niisuguseid asju, mis sul mõistuse peast ära võtavad. No siis on see täiesti loogiline, et niisugused asjad juhtuvad. Ja tõepoolest, kui üks inimene lööb teist, kas ikka peab küsima, miks Jumal lubas? Noh, on olemas isegi nii äärmuslike seisukohti, mida olen ka trükist lugenud, see ei ole nüüd kristlik autor, kes seda on kirjutanud, aga seda on tsiteeritud ka kristlikus lehes, kes ütleb isegi niiviisi, et kui näiteks kurja tegija tungib tänaval süütule inimesele kallale, siis ei ole see kannataja ka süütu. Tähendab, ilmselt see prohvet vaatab kuhugi hoopis kaugemale ja oletab, et kusagil mingites hoopis teistes seostes ja kuskil palju kaugemal on mingisugused asjad, mis on selle põhjustanud. No see on väga julm seisukoht, ma ei julge küll selle taga olla, see ei ole piibli seisukoht sellisena. Aga võibolla me võiksime hetkeks sellele mõelda, et tihti peale paljudel asjadel on olemas ka sellised seosed, mida meie oleme unustanud. Ja eriti seoses igasuguste katsumuste ja kannatustega, kui me vaatame samm kaugamale, kui me oskaks vaadata ja ühteist lihtsalt meenutada, siis me hakkaksime nägema ka neid asju.
Jah, ja on olukordi, kus me tõesti ei leia ka sellele küsimusele vastust. Ja nagu me oleme siin oma saadetes öelnud, me ei saagi Jumala käest küsida, miks sellepärast, et me ei oska ette näha nii nagu näeb Jumal, ei oska näha neid asju terviklikult, globaalselt, me ei oska näha seoses teiste inimestega, olukordadega.
Ja ei oska näha ka sügavuti, mis on kõige olulisem. Meie näeme ainult nii-öelda värvikihti esemete peal, aga meie ei näe esemete endi sisu. Ütleme, kui mööbliga võrrelda, siis on mööblit, mis on tehtud täispuidust ja on mööblit, mis on tehtud saepurust. Noh, see ei ole praegu ehk küündiv võrdlus, aga täpselt niivisi suhtume meie inimestesse ja olukordadesse. Me vaatame, kuidas inimene räägib, vaatame, kuidas ta käitub, vaatame, kuidas ta välja näeb, kuidas ta näiteks riietub. Tihti peale heidetakse inimesele ette, sa vaata, mis moodi ta oli. Ta pole osanud ennast noh, nii või naa isegi kas väljendada või riidesse panna. See on see, mille põhjal meie tihti peale otsustame ja see, mille põhjal tegelikult Jumal otsustab, on sedavõrd sügavam, et meie inimestena selleni ei küündigi. Meil lihtsalt puudub üldse vastav info selleks, et meie võiksime õiglaselt otsustada nende asjade üle. Just sügavuti puudub.
Ja sellepärast, et siin on need seosed ju nii palju. Seosed teiste inimestega, kust me tuleme, kuhu me läheme, kust tulevad need inimesed, kes on meie kõrval, kuhu nemad lähevad ja nii edasi, need tasandeid on äärmiselt palju.
Meie võime tihti peale otsustada selle järgi, kuidas ta hetkel käitub, aga meie ei tea näiteks, mida tema on varem pidanud üle elama. Ja see on nüüd väga suur põhjus, miks Jumal Uues Testamendis ka mitmel pool hoiatab, ärge mõistke kohut ja ärge mõistke kohut enne aegu. Ärge mõistke kohut enne, kui Jumal tuleb ise mängu ja toob esile kõik need asjaolud, mis on ka varjul ja peidetud, mida meie üldse ei näe ega tea. Ja siis, kui Jumal toob kõik need asjaolud välja lagedale, kui need asjad saavad avalikuks, siis alles me võibolla hakkame mõistma, miks asjad olid niivisi, miks nad toimusid niivisi, miks ühes või teises kohas juhtus selline asi. Ja see on jälle seotud otseselt selle teemaga, et Jumal on õiglane, aga meie inimesed oleme ebaõiglased juba ainu üksi sellepärast, et meil puudub üldse sügavam info ja teadmine.
Vast oleks tark ainult nii palju teada, et ennatlik otsusid ei maksa teha. Teiste inimeste puhul, olukordade puhul ja võibolla ka ise enda suhtes tuleb olla natukene, noh, peaks olema tarkust vaadata ka ennast kõrvalt, mis sinuga toimub, kus sa tuled, millised protsessid toimivad ja need on üksud huvitavad asjad, aga see eeldab natukene sellist mõtlemist, analüüsi, võimete ja ka terviklikku mõtlemist.
Jaa, sa puudutasid praegu seda teemat, et ka ise ennast tuleks vaadata kõrvalt. Ja ma tahan öelda, et see on üks niisugune asi, mis on tegelikult väga raske. Ja väga levinud on niisugune asi, et inimesel on ise endast hoopis teissugune pilt, kui võib temast olla Jumalal. Inimene ise näeb ennast hoopis teistmoodi, kui näevad teda kaas inimesed. Ja ka siin, kui nüüd anda see üleskutse, et katsu ennast läbi, näiteks vaata ennast kõrvalt, siis ma kardan, et kui seda pealiskaudselt teha, siis tulemuseks on väga kergesti niisugune loetelu, kui palju on minul häid omadusi ja kui vähe halbu omadusi. Noh, mul on siin jah, 1, 2, 3 negatiivset joont ka või noh, hea loetelu puhul ka rohkem, eks ole. Aga üldiselt ikka vaatad, noh, ma olen ikka tegelikult palju tublim, kui teised kõrvalt näevad ja tegelikult palju rohkem teinud ja tegelikult üleüldse palju asjalikum, kui võrreldes, noh, ma ei tea, kelle kõigiga me võime ennast võrrelda ja kui vähe mind on mõistetud ja kui palju ma tegelikult olen teinud ja need on ju üsna, noh, tuttavad teemad seoses inimestega üleüldse. Ja selle tõttu see üleskutse, mis sa andsid, et tuleks ennast kõrvalt vaadata, ma tahan öelda, see vajab tegelikult jumalikku ilmutust, kui me tahame saada üldse õiget pilti asjast. Ja see ilmutus on ka niisugune asi, et kui Jumal annaks selle meile ühe korraga, siis me lihtsalt variseks kokku, me ei kannata välja seda, kui Jumal hakkab meile näitama, millised me tegelikult oleme. Üldine pilt on see, et me oleme tegelikult palju viletsamad ja õnnetumad ja saamatumad ja armetumad, kui me oleme endast kogu aeg arvanud. Lihtsalt selle tõttu, et me oleme oma nii-öelda halvad küljed kogu aeg tahapoole surunud, muidu meie ei suudaks elada ja upitanud esile neid häid külgi, mis ometigi vajaksid tunnustust ja mille abil me suudame edasi minna. Aga ka siin tuleb esile Jumala õiglus ja samuti Jumala arm, et kui me anname ennast Jumala kätte tõesti töödelda, seda tõsiselt soovime, siis tõenäoliselt Jumal hakkab meid viima just selles suunas, kus me hakkame ka ennast paremini nägema ja just nimelt seda enda olemuse viletsamat poolt, mida me muidu ei taha eriti tunnistada.
Kui me tõesti ennast kõrvalt vaatame ja oleme ausad, nagu sa ütlesid, Aare, et me tahaksime näha endas just neid positiivseid omadusi ja teistes negatiivseid. See aitab meil kuidagi tugevamalt ja kindlamalt maa peal ennast siin tunda. Aga see on ilmselt üks küpsuse tundemärk, kui me aegalt esitame ka selliseid provotseerivaid küsimusi endale ja me ei tohiks neid ka karta.
Jaa, kindlasti. Ja see, kes on alles rohkem algastmetel, see tihti ei suuda neid küsimusi esitada või kui suudab, siis esitab ainult retooriliselt, umbes nii, et nagu nii sealt polegi midagi leida. Noh, mis mul siis viga on? Olen ju täitsa normaalne korralik inimene. Nii et see on seotud jah tõelise kasvamisega ja tõelise edasi viimisega, kui me hakkame nägema kõigepealt seda, kui armetud me tegelikult oleme ja alles see hakkab meid Jumala armu juurde juhtima. Aga Jumala arm on nüüd üks järgmisi teemasid, mille juurde me mõne aja pärast jõuame. Järgmine asi, millest ma tahaksin rääkida, on see, et Jumal, kellesse meie usume, on püha. Ja ma loeks nüüd prohvet Jesaja raamatu 6. peatükist algusest ühe lõigu. Sel aastal, kui kuningas Ussia suri, nägin ma issandat istuvat suurel ja kõrgel aujärjel, ja tema kuuepalistused ulatusid templi seinast seina. Temast kõrgemal seisid seeravid, iga ühel neist oli 6 tiiba, kahega ta kattis oma palet, kahega ta kattis oma jalgu ja kahega ta lendas. Ja need hüüdsid üksteisele ning ütlesid, püha, püha, püha on vägede issand, kogu maailm on täis tema au. Ja uksepiidad vabisesid hüüdjast häälest ning koda täitus suitsuga. Ja ma ütlesin, häda mulle, sest ma olen kadunud, sellepärast, et ma olen roojane mees huultelt, ja elan roojaste huultega rahva keskel, sellepärast, et mu silmad on näinud kuningat, vägede issandat. Siis lendas mu juurde üks seeravitest ja tal oli käes elav süsi, mille ta oli pihtidega altarilt võtnud. Ja ta puudutas mu suud ning ütles, vaata, see puudutas sinu huuli, ja su süü on lahkunud ning su pat lepitatud. Jutt on ühest konkreetsest ilmutusest, mille on saanud prohvet Jesaja seoses oma kutsumisega konkreetsel ajaloolisel ajal meie aja arvestuse järgi aastal 740 enne Kristust. Tol ajal arvestati aega teisiti, siin räägitakse kuningatest, kes sel ajal valitsesid. Sellel ajal prohvet Jesaja saab äkki niisuguse taevase nägemuse osaliseks, nagu vahete vahel seda ikka on juhtunud, kui Jumal on valinud kellegi inimese välja selleks, et tema kaudu hakata rahvale rääkima. Ja just sellel eesmärgil kutsus Jumal ka prohvet Jesaja. Ma jätsin siit edasi selle lõigu lihtsalt praegu lugemata, kuna see ei ole praegu tähtis, aga just nimelt Jesaja läkitamine järgnes sellele kõigele. Ja just selleks, et minna Jumala sõnu rääkima teistele, pidid tema oma huuled, tema oma suu saama kõigepealt puhastatud. Aga nägemus ise on niisugune, et ta näeb äkki Jumalat ja näeb templis, tõenäoliselt oli ta ise preester, teenis seal preestrina, oli seda teinud hulk aastaid, midagi niisugust polnud sinnamaani juhtunud. Ta näeb seal nii issandat, keda ta küll lähemalt üldse ei kirjelda, aga näeb tema aujärge ja kuuepalistusi, mis täidavad kogu selle ruumi, kus ta on, ja näeb veel teisi taevasi olendeid, keda meie ei oska päriselt kujutleda, maa peal me pole midagi selles annast näinud, neid nimetatakse siin seeraviteks, Ja need ei tee midagi muud, kui ainult ülistavad Jumalat. Ja nad nimetavad siin püha, püha, püha on vägede issand, kogu maailm on täis tema au ja kõik kokku on see nii võimas, et tempel vabiseb, nii võiks ütelda. Ukse piidad vabisesid hüüdjast häälest ja koda täitus suitsuga. Nii et siit tuleb see püha mõiste. Mida see püha tähendab? Sõna püha üks tähendus on see, et ta on täiesti eraldi seisev, täiesti väljas pool. Jumal ei ole mingisugune osa sellest maailmast, millestki, mis siin maailmas on olemas, vaid ta on täiesti eraldi ja ka kvaliteedilt või olemuselt midagi hoopis, hoopis kõrgemat, kui meie oskaksime üldse kujutleda. Siin me jõuame nüüd tegelikult sellesse piirkonda, mida meie ei oska isegi defineerida, mida Jumala olemus meile tõeliselt tähendab. Nii nagu ma ennem ütlesin, et kui me ka kõik selgeks õpime, mida Piibel meile Jumala kohta ütleb, ei maksa arvata, et nüüd meil on Jumala kohta piisav ettekujutus olemas või niisugune info olemas, et me suudaksime seda asja hallata ja valitseda. Jumal jääb igal juhul väga palju suuremaks kui meie parimadki võimed teda ette kujutada. Aga see pühadus, see on nüüd üks väljend, mis ise loomustab Jumalat väga oluliselt ja mis käibki ainult Jumala kohta. Peale selle on olemas veel niisugused asjad, mis on pühitsetud. No näiteks templiteenistuses olid nii inimesed kui esemed pühitsetud. See tähendab eraldatud. Pühaduse teine mõte on eraldatud. Eraldatud selleks, et neid kasutatakse ainult seoses Jumalaga ja Jumala teenistusega, mingiks muuks otstarbeks neid ei kasutata. Selles mõttes on pühitsetud näiteks ka meil tänapäeval kirikud. Kirikus peetakse ainult Jumala teenistusi ja muid niisuguseid teenistusi, mis on ikkagi kuidagi seotud Jumala austamisega.
Kuidas me suhtame sellisesse asjasse, kui öeldakse, et kõik inimesed, kes on oma elu Jumalale andnud, on ka pühad?
Sellesse suhtume just niiviisi. Uues testamendis nimetataksegi Jumala rahvast kristlasi, nimetatakse pühade osaduskonnaks. Ja nad on pühad just nimelt sellepärast, et Jumal on nad võtnud enda omaks ja neid kutsutakse eraldi rahvaks või eraldatud rahvaks. Jumal on nad maailmast välja kutsunud, kuigi nad füüsilises mõttes elavad veel siin maailmas, nende kuuluvus on juba mujal. Ja just selle tõttu, et Jumal on nad eraldanud, on neid õigustatud nimetama pühaks rahvaks, kuigi pühadus nüüd inimese puhul on hoopis teistsugune, kui ta on Jumala puhul. Sest Jumala puhul on ta Jumala põhiline omadus, aga inimese puhul on ta niisugune omadus, mille Jumal on inimesele omistanud ja mis tegelikult peab alles hakkama inimese sees kasvama. Ja inimese risti inimese sees meie selle tõttu leiame kaks vastakut omadust korraga, üks on pühadus ja teine on patusus. Risti inimese kohta tuleb öelda ühest küljest, et tema on püha, kuna Jumal on tema kutsunud ja valinud. Ja teisest küljest on tema alles patune, kuna ta on ikkagi alles oma loomuse kütkes ka rohkem või vähem. Ja see mõjutab tema elu. Niisugune on protestantlik üldine arusaam inimesest üldse. Ja nüüd see sama inimese puudulikus ja patusus, see tuleb siin otse kohe välja, ka selles kirjakohas, mida ma siin lugesin. Võibolla sinna maani oli Jesaja enesega suhteliselt rahul olev inimene, sellest ei ole siin küll juttu. Me võiksime seda lihtsalt oletada. Aga sel hetkel, kui ta näeb Jumalat ja tajub Jumala olemust ja kuuleb seda püha, 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 tunneb ta otse kohe enese kõlbmatust. Me rääkisime seda juba seoses eelmise punktiga, mis me Jumala kohta rääkisime. Kui inimene õpib oma olemust tundma, selleks on vaja jumalikku ilmutust. Seal ei piisa lihtsalt see, et ma võtan teatud psühholoogilised meetodid ja hakkan ennast kõrvalt jälgima, sest sellega võib jõuda ka täiesti valele järeldusele, isegi kristlane. Aga kui on tegemist Jumala ilmutusega, siis me näeme otse kohe inimene tajus oma patusust. Ka see, kes muidu oli eraldatud Jumala teenistuseks ja selles suhtes oli juba vana testamendi mõttes püha, preestrina. Aga nüüd tajub ta otse kohe häda mulle, sest ma olen kadunud. äkki ta näeb oma kadumus, seda kaduvust, kaduvat olemust just selles Jumala valguses, mis on äkitselt süüdatud. Ennem seda ei olnud, ennem ta seda ka ei tajunud ja otse kohe ta äkki teab, ma olen roojane mees uultelt ja mitte ainult mina, vaid tervese rahvas, kelle keskel ma elan. Ja kui Jumala pühadus seda puudutab, siis tulemuseks peaks olema häving, nii nagu kõrgepinge vool tabab äkki midagi, mis on maist. Tulemuseks on otse kohe häving ja seda tajub ka prohvet Jesaja. Põhjus on tema enda patusus. Mis siis edasi saab niisuguses olukorras? Edasi saab see, et kui piltlikult öeldes Jumala kõrgepinge inimest puudutab, siis ta ei hävinegi, vaid ta saab puhastatud ja uuendatud. Ja see on nüüd see, mida Jumal teeb alati seal, kus ta saab nõnda inimest puudutada. Üks nendest samadest taevastest olevustest tuleb tema juurde ja ta kasutab muide seda sama, mis on seal templi teenistuses juba kasutusel, suitsutusohvri altar, seal on sööd peal ja see on ka pühitsetud vahend selleks, et inimesed saaksid pühaks selle läbi. Pihtidega on ta seal altarilt võtnud ühe söe, see on ka püha ja nüüd selle pühadusega puudutab ta seda, mis on rojane. Antud juhul Jesaja ja tema eriti huuled. See, kus inimene nüüd on tajunud oma rojasust ja kõlbmatust, on seda ka tunnistanud. Ta tunnistab oma suuga, mina olen see. Seal tuleb järgmiseks Jumala puudutus ja ka Jumala poolne vabastus, mis siin väljendub sõnades, vaata, see puudutas sinu huuli ja su süü on lahkunud ning su pat lepitab.
Kas siia tule sisse ka selline mõiste nagu vägi või võidmine teha neid asju, milleks Jumal on siis kutsunud, ma mõtlen, et konkreetselt Jesaja puhul?
Jaa, see tuleb kohe siit edasi. See oli kogu asja mõte üldse. Ma seda algul ei lugenud, aga nüüd võin ka lugeda. Järgmiseks, kui ta on saanud oma patust puhtaks, on saanud lepitatud, siis ta kuuleb issanda häält küsivat, keda ma läkitan, kes meilt läheks. Ja ta vastab otse kohe, vaata siin, ma olen, läkita mind. Ta on saanud puhastatud ja tervendatud ja nüüd on ta valmis minema ja edasi antakse juba sõnum, mida ta peab rääkima. See ongi tema prohveti sõnum ja ühtlasi ka tulemus, mis selle sõnumi kuulutusel tuleb. See tulemus ei ole küll üldse nii hea, nagu meie inimlikult ootaksime. Aga see on niisugune tulemus, mida meie väga palju siin maailmas näeme. Nimelt, kui see pühadus tuleb siia maailma, siis üldiselt ei ole see inimestele vastuvõetav. Inimestel tekib tõrge, tekib isegi hirm selle suhtes, nii nagu ka usklike inimesi kaardetakse, välditakse, neid ei taheta seltskonda, seda enam, mida tõsisemalt see pühadus nendes väljendub. Kui ta on lihtsalt mõnus seltskonna inimene, siis palun väga. Aga kui seal tõsiselt hakkab väljenduma midagi Jumala pühadusest, siis niisugune inimene kannab endast ka midagi niisugust kardetavat, mis pärineb Jumalast ja mis teeb tema suhtes ettevaatlikuks ja isegi niisuguseks olukorraks, et parem tema seltskonnas ei taheta olla. See on tõepoolest üks niisuguse kutsumise tulemus. Ja siin väljendub see sama, et inimene on ka nüüd pühitsetud Jumalale.
Aga see konflikt on ilmselt ka vältimatu.
On küll. See on vältimatu. Kui meie puutume Jumalaga kokku, siis oma patususe tunnetamine on täiesti vältimatu asi. Aga kui me sellega nõustume, siis juhtub see sama, mis siin juhtus profetiga. Tuleb pattude andeks andmine, süüst lahutamine, tuleb puhastus, tuleb õnnistus. Kui me jääme sellele seisukohale, millele jäi enamus neist, kes profetite sõnu kuulasid vanal ajal, siis tuleb paadumus ja Jumalast ära tõukamine. Nii et siin on täiesti kaks teed meie ees. Jumala pühadus tahab meid puudutada ja uuendada ja kui me seda laseme sündida, siis see võib olla küll valus, aga see kannab väga head vilja. Kui mitte, siis lõptulemus on väga halb.
Need asjad kantakse ka meie kristliku ellu täpselt samamoodi, kõik see pühadus ja me võime ka vaatutada oma südant, mitte kuulata Jumala häält ja siis on teada ju, mis siis järgneb, kui me padutame oma südant.
Mitte minna kirikusse, mitte tegelda nende inimestega, kes Jumala sõna räägivad, minna parem mujale, tegelda muude asjadega, lihtsalt lõbustuste ja elamisega, aga siis tulevad sisse muud jõud, mis hakkavad meie elu hävitama ja nende vili on tegelikult ka väga kibe. Ei maksa arvata, et ilma Jumalata elamine on kergem elu kui koos Jumalaga elamine.
Võib-olla natukene räägime sellest, mis asi see paadutamine on. Kui meid kuulavad inimesed, kes ei tunne Jumalat, äkki nad tunnevad, et kuidagi puudutab neid ka see asi, mida me siin rääkisime.
Paadutamine on iseenesest lihtsalt niisugune asi, kui inimene algul kuulab ja mõtleb selle üle. Ja siis on kaks võimalust, mis ta otsustab. Kas ta otsustab, et jah, see on tõsi, ma pean sellega arvestama. Või teine võimalus, see võib isegi tõsi olla, aga võibolla hind on liiga kõrge või minu elu on teistsugune, ma ei taha sellega tegemist teha. Siis juhtub teine kord, kus ta kuulab sama asja ja otsustab jälle umbes samalaadselt. Ja siis, kui tuleb kolmas kord, kus ta semad seda sama asja hakkab kuulama, siis on tal juba teatud seisukoht võetud ja ta kuulab võibolla natukene, rohkem enam ei kuulagi, ütleb, ah, see on jama. Ja vaat sealt peale hakkabki paadumine, nii et iga kord, kui sa lükkad sõnumi edasi, sa astud sammu paadumise poole. Võibolla ütled lihtsalt teine kord, aga järgmine kord ütled jälle samamoodi teine kord. Ja kui sa seda veel kolmas kord ütled, siis saab see juba harjumuseks ja see võib olla põhjus, miks Jumal ütleb, et ta kutsub inimest kaks või kolm korda, rohkem enam ei kutsu, sest rohkem enam ei ole eriti mõtet. Kui sa juba kolm korda oled öelnud järjest ei, siis on väga tõenäoline, et neljandal korral sa ütled jah ja nõustud. Tõenäoline on see, et sa lähed just seda teed, et ah jama, ei mulle pole tarvis ja see ongi see paadumine. Enam ei tahagi kuulda. Seda läheb kõvaks ja enam ka ei häiri miski.
Jah. Ärge paadutage siis oma südant.
Jah, ja ma tahan veel öelda, et see sama, mis siin toimus Jesajaga, on tegelikult täpselt see, mis toimub ka kirikutes Uue Testamendi ajal, kus kuulutatakse Jumala armu, seal kõigepealt inimene tunneb üldiselt oma patusust, no see võib mõnikord ka hiljem juhtuda, mitte kohe algul, ja kui inimene sellega nõustub, siis ta saab oma patud ja süü andeks ja saab Jumala omaks. Nii et see on Jumala töö põhimõte nii vanas kui ka Uues Testamendis.
Siin oli siis 21. saade saatesarjast Algtõed ja stuudios olid Rannamuse koguduse õpetaja Aare Kimmel ja Tamara Tammekent.
Jumala õnnistusi kõigile.
Ja kõike head teile, kallid kuulajad.